Vi får tørt og efterhånden lidt eller nogen sol, men i Jylland dog nok mest skyde. Svag til jævn vind fra syd og sydøst, som tiltager til jævn til hård ved vestkysten stedvis op til cooling. Og så en temperatur på mellem 4 og 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Jamen, jeg vil gerne byde velkommen til mikrofonholder. Mit navn er Peter Gravlund, og jeg har fået den store mulighed at invitere en gæst i studiet. Jeg har inviteret Peter Lund Madsen, også kendt som Hjernemadsen. Og det har jeg gjort, fordi jeg kunne godt tænke mig at snakke med Peter om emnet, hvor kloge er dyr.
Det, tak fordi jeg måtte komme, vil jeg sige. Først Peter Gravlund, det er Peter Madsen, der taler nu. Og tak fordi du har valgt det topemne, hvor kloge er dyr.
Ja, og hvor kloge er dyr, det er jo så mange ting. Det har altid interesseret mig. Jeg er biolog, jeg har en PhD i evolution, og det betyder, hvordan har livet udviklet sig. Og det gælder jo selvfølgelig også intelligensen, og det har også interesseret mig yderligere. Og så har jeg arbejdet med dyr, levende dyr og døde dyr. Men de levende dyr har for eksempel været på den blå planet, og jeg har også holdt en masse dyr i min private sfære. Og så dukker spørgsmålet automatisk op, hvor intelligente er dyr, eller hvor kloge er dyr. Og det har så igen ført til, at jeg har prøvet at sætte mig ind i emnet, men ikke som ekspert, ikke som hjerneekspert. Men jeg er der faldet over, at der er mange facetter af intelligens, og hvor kloge er dyr. Der er for eksempel en sammenligning med mennesker, og der er det her emne, som jeg håber, vi skal ind på lidt senere, om selvgenkendelse. Om dyrene erkender, de ser sig selv i et spejl. Det kommer vi ind på lidt senere. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte et lidt andet sted. Fordi der er to grundlæggende måder at angribe det her på. Så meget har jeg fundet ud af. Og det er, enten kan man kigge på dyrenes adfærd og prøve at forstå, hvor intelligent er de ud fra deres adfærd. Eller også kan man gøre noget mere grundlæggende, og det er at kigge på deres neurologi, deres nervesystem, deres hjerner, deres sanseapparater, og den vej også prøve at belyse, hvor intelligente det er. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at stille dig det første konkrete spørgsmål her i dag. Og det er, hvad siger hjernerne os, hvis vi kigger på hjernerne hos forskellige dyr?
Hvis vi kigger på hjernerne hos forskellige dyr, så giver de en meget, meget god mulighed for at komme meget kvalificeret gæt. I hvert fald inden for de dyr, der er i nær familie med os. Og det er således, fordi at hjernen har jo udviklet sig fra et fælles udgangspunkt. Og det betyder, at de dyr, der tilhører vores slægt, hvirveldyrene, de har en hjerne, der er opbygget på principielt den samme måde. Og hvirveldyrene, det er dyr, der intelligensmæssigt kommer lige fra fisk, guldfisk og så op til os mennesker. Og der er det de samme områder i hjernen, der varetager de samme opgaver. Og det betyder, at man kan ikke vide med sikkerhed, men man er et fjolse, som man ikke tror på det, at man kan gætte sig frem meget kvalificeret. Fordi vi ved for eksempel, der er nogle helt bestemte områder i menneskehjernen, der har at gøre med det at skabe følelser. Hvor store er de områder hos en guldfisk? Det siger selvfølgelig noget om, i hvor høj grad en guldfisk er i stand til at føle noget. Så der kan man få en ret god måde at gætte sig frem til, hvad er denne her hjerne i stand til ved at se på den. Og når man gætter på den måde, så passer det meget, meget fint med det, man også ser i dyrenes adfærd. Så det skal vi jo snakke om i dag. Hvad er der sket fra dengang vi var fisk, og til dengang vi er mennesker. Så noget andet, vi også skal snakke om, og håber jeg meget, det er jo så de dyr, som er i en meget fjernere familie med os, men som alligevel er kloge. Og der vil jeg godt begynde med at sige, at når vi snakker dyr og intelligens, så er det jo noget, man ikke kan snakke om. For det er svært at diskutere intelligens hos mennesker, og det er umuligt at definere intelligens hos dyr. Der findes nogen, synes jeg, sådan lidt yderliggående folk, som siger, at intelligens er udelukkende evnen til at klare sig i sin økologiske niche. Og det er jo,
så er alle dyr jo rigtig, rigtig intelligente.
Så er alle dyr rigtig
intelligente. Så er det interessant igen.
Og det er jo principielt korrekt. Men for at vi skal slippe ud om den diskussion, så synes jeg bare, at hvilke dyr har en intelligens, der ligner vores intelligens mest? Ikke fordi det nødvendigvis er det bedste, men fordi at vi som mennesker interesseres mest for den intelligens, vi har.
Det er virkelig den sammenligning, vi er mest interesseret i.
Og så kan myrerne lave radioprogrammer, hvor de snakker om myreintelligens, og fluerne kan lave noget om flueintelligens. Nu er vi mennesker, vi er opfundet radioen, vi benytter lejligheden til nu at sidde og snakke om intelligens set i forhold til vores intelligens.
Ja, og nu taler du om dyr, der ikke er hvirveldyr.
Ja, fluer og...
Og der kommer et af mine yndlingsdyr jo på banen i den her sammenhæng, og det er nemlig blæksprutterne.
Ja.
Både de 10-armede og de 8-armede, men faktisk mest de 8-armede.
Ja.
Det er nogle fantastiske dyr,
ja.
Og dem skal vi komme ind på,
ja.
Fordi de stammer fra et helt andet sted end dyret, end vi hvirveldyr gør.
Ja.
Og alligevel er der noget, der tyder på, at de ikke helt tabt banevogn.
Altså, det, nu må du rette mig, nu har du jo skrevet om evolutionen, jeg har jo kun læst om den. Men det er jo sådan, ret mig hvis jeg siger noget forkert, at på det tidspunkt, hvor dyreriget er opstået, der har dyrene også inddelt sig i nogle 30 rækker. Grundlæggende principper på, hvordan man kan opbygge en krop. Der er leddyrene, det er sådan noget som insekterne. Der er bløddyrene, det er sådan noget som vandmændene. Der er hvirveldyrene. Det er så nogen. Bløddyr er ikke vandmænd. Bløddyr, det er muslinger.
Det er muslinger, snegle og blæksprutter.
Og blæksprutter. Så simpelthen, hvis vi snakker om blæksprutten, så er det et dyr, der i al den tid næsten, der har været dyr her på jorden, har været ikke i familie med os.
Det er meget, meget, meget lang tid siden. Mange 100 millioner år siden.
Den er meget, 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 meget tættere i familie med en musling, end den er med os mennesker. Så de er helt anderledes.
Helt
der kan man så som det første smukke sige, kigger man på et blæksprutterøje, så er det bygget op ligesom et menneskeøje.
Næsten.
Og det næsten. Og det er det, fordi at sådan skal et øje bare fungere. Naturen har fundet frem til næsten den samme løsning af to forskellige veje, fordi det er sådan, den ting skal laves.
Og der kommer vi lidt over på min banehalvdel. Det er jo det man kalder konvergent evolution. Og ofte, når man så begynder at kigge på sådan nogle ting, der ser meget ens ud og har samme funktion, men kigger lidt på dem med lup i detaljerne, så viser det sig, at de faktisk har nogle grundlæggende forskelle. Og det er et clues til, at de faktisk har forskellige oprindelser. For umiddelbart kunne man godt tro, at når et blæksprutterøje og et menneskeøje ligner hinanden så meget, og fungerer lige godt, danner tilsyneladende lige gode billeder, så stammer de nok fra et øje fælles. Og det gør de ikke. Og når man så begynder at kigge i detaljerne med de her øjne, så viser det sig, at blæksprutternes øje faktisk på nogle måder er smartere, udviklet.
På visse områder.
På visse områder, ja. For eksempel skal synsindtrykkene ikke gå gennem nogle blodkar for at ryge ind på de celler, som skal opfatte dem. Og det, hvis man spoler, hvad der har foregået i evolutionen tilbage, så er det fordi, at de opstår på to vidt forskellige måder. Og hvirveldyrenes øjne, jamen det var de muligheder, der var for evolutionen, om man så må sige. Det er jo det, der fungerer bedst, der klarer sig. Og det behøver ikke at være perfekt. Det skal bare fungere godt.
Nå.
Og lidt bedre end det sidste.
Ja.
Og på den måde, hvis man skulle sidde og tænke sig frem til en smart måde at konstruere et øje, så ville man nok faktisk ende på blæksprutløsningen, i hvert fald på nogle punkter. Men det har ikke været noget problem for vilddyrene. Vi er endt her, hvor vi er med et fantastisk syn, men af en helt anden vej end blæksprutterne. Og det er jo fantastisk spændende. Og sådan er det til synet også, for nu at hoppe tilbage til intelligensen.
Jamen, fordi der er det jo, at... Hvis man sammenligner, som jeg sagde, menneskehjernen med en fiskehjernen, så er de grundlæggende bygget op fuldstændig på samme måde. Består af de samme elementer, det er størrelsen af elementerne, der er forskellige. Men hvis vi kigger på menneskehjernen og blækbruttehjernen, så er det fuldstændig forskelligt. Så er det den helt anden måde.
Helt grundlæggende forskelligt. Ja.
Og det er desværre ikke noget, der er forsket voldsomt meget i. Og jeg kan kun opfordre enhver ung, håbefuld hjerneforsker, forsk i blæksprutterhjernen, fordi der er nogle vigtige, vigtige svar, der ligger begravet der. Men sandheden er, det her bløde dyr i familie med muslinger har en intelligens, som er helt op og er højere end de dummere pattedyr. De kan lære en masse ting. Og her må jeg også spørge dig, hvad er det egentlig, blæksprutter kan hjernemæssigt?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Den mest imponerende historie, om man så må sige, det er jo ikke en historie, der er nogen, der har siddet og fundet på. Den mest interessante observation, hørte jeg om for ganske nylig, og det er, at man har set 8-armede blæksprutter. Man har sat dem i akvarier op og ned af hinanden, så de kan kigge ind til hinanden gennem glasset. De kan ikke lide at være sammen, så slår de hinanden ihjel. Det meste af tiden, så man har haft dem i hver sit akvarie, så har man lært den ene blæksprutte noget. og så har det vist sig, at den anden blæksprutte har lært at løse den samme opgave på samme måde ved at se den anden blæksprutte lære sig at løse opgaven.
Og hvad er det for nogle opgaver, vi snakker om?
Ja, så vidt jeg husker, var det at åbne en genstand, eller også var det nogle farver. Den skulle genkende den rigtige løsning for at få en...
Men altså indviklede ting?
Ja, det er relativt ting, indviklede som, ting. Ja.
Ting, som man ville have svært ved at lære en hund. Ja. Er det ikke rigtigt?
Det ville kræve et arbejde at lære en hund. Og jeg ved faktisk, det må jeg så erkende, der kan det være, du ved lidt mere, men jeg ved ikke, om en hund kan lære noget af at se en anden hund lære det.
Det
må vi lade stå åbent, det spørgsmål til hundeeksperterne.
Jeg
tvivler også, ja.
Men det, som vi så igen med alle de forbehold skal bygges, vi har her dyr blæksprutten med en intelligens, der på mange måder, i hvert fald, og så er vi venlige over for hunden, kan sammenlignes med det, hunden kan.
Den er blevet sammenlignet med at være på niveau med en hund eller en kat.
Ja.
En kat er det, jeg har
og
set.
Og det er altså en hjerne, der er udviklet på en helt, helt anden måde. Og det er jo voldsomt fascinerende, og specielt fordi man ved så lidt om. Hvis vi så går over til virveldyrene, så er vi jo i vores nærmeste familie, ikke?
Så er vi tættere på,
ja. Og der er virveldyrenes historie, den er sådan set hjernemæssigt ret simpel. Det starter med fisk, og det er ikke særlig svært at holde rede på en fiskekrop. Den skal ikke koordineres voldsomt meget. Så fiskehjernen, hvis man sammenligner den med de andre, så har den egentlig ikke særlig veludviklede områder til at styre det motoriske. Når livet så går på land, så kommer det til, og på et eller andet tidspunkt, så skal hjernen overskride en barriere, kan man sige. Der er det jo sådan, at hjernen er jo den del af vores krop, der giver os mulighed for at ændre adfærd. En kakalak, den er ikke mere adfærdsmæssigt indviklet end et stykke meget, meget billigt legetøj. Der er nogle tryk på kontakten, så løber den, tryk på den anden, så stopper den. Det er
meget automatisk.
Meget automatisk, ja, ja. Helt forudsigeligt og hyggeligt effektivt. Fisk, de er jo i stand til at ændre adfærd, ændre reflekser. De er i stand til at bevæge sig i store sammenhæng. De har en masse ting, men det er alligevel stadig for langt de fleste fisk meget, meget automatisk. Der findes kloge fisk, hammerhajer, djævlerokker og sådan noget der. Hvis man tager en øret, så er der altså ikke studenterhund, der trykker. Det er meget forudsigeligt, hvad en øret foretager sig. Og det vil man også, hvis man har akvariefisk. Nej, det vil jeg ikke sige, men hvis man havde øret som akvariefisk, så ville man altså hurtigt tænke, ah, nu tror jeg, jeg skal have noget andet. Men altså, på et tidspunkt opstår den helt første afgørende frihedsgrad i hjernens udviklingshistorie, ved at hæve det. Det er, at dyrene bliver i stand til at træffe en aktiv beslutning. De bliver i stand til at møde en udfordring, vælge mellem forskellige handlemuligheder.
I stedet for bare at handle per refleks
hver gang. Ja. Det betyder, at når man kan handle forskelligt fra gang til gang, så kan man ændre adfærd, så har man fået muligheden for at tage ved lære af sine erfaringer. Og det kræver, firkantet set, tre forskellige former for hjernekapacitet. Man skal være i stand til at analysere en situation intellektuelt. Man skal være i stand til følelsesmæssigt at forholde sig til sine omgivelser. Er det en skrækindjagende? Er det en god position? Er det noget, jeg vil det her? Og så skal man være i stand til på et eller andet niveau at skabe en bevidsthedsoplevelse. Være i stand til at erkende, at man er til stede i virkeligheden. Og det opstår hos os med pattedyrene. Og det opstår, når vi snakker pattedyr, ved at den del af hjernen, som vi kalder hjernebarken, som er meget, meget lille, meget, meget lille og meget, meget primitiv hos fiskene, den lige pludselig udvikler sig og smuldrer ganske gevaldigt op. Og det giver os den her mulighed. Og når jeg så siger en bevidsthed, så er det jo ikke sådan, at hunden er ked af det på samme måde som os. Det er jo ikke sådan, at ej, hvor er jeg ked af det i dag, fordi jeg ikke har fået en hundekiks. Det tænker en hund ikke, eller ingen ved, hvad en hund tænker. Men vi må gætte os til, at den lever i følelsen af at være ked af det. Men uden at den selv er klar over, at den er ked af det, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Jeg forstår,
det kan vi godt kende som mennesker, det der med, at man går rundt i en følelse. Jeg har jo grund at være sur hele dagen, men man har været det, før man erkender, at man har været det. Det giver de her fantastiske muligheder. Og der er det, hvis vi så skal have udviklingshistorie med, det synes jeg, at der kan man igen se, at der er en parallel udvikling, fordi hvis vi tager inden for virveldyrene, så har vi, de er fisk, de bliver til øjler. Øjlen, ret mig hvis jeg tager fejl, deler sig op og bliver dels til pattedyr, som bliver til os, og øjnene bliver også til dinosaurusser, som så ender som fugle.
Ja, i grove træk.
Ja. Og der er det fuglene, hvor venner fuglene, jo har både noget af det mest beskæmmende inden for hjerneaktivitet, og så også noget af det mest fantastiske. Og der er, det kan vi komme tilbage til senere, men der er fugle, der tilhører dyrerigets mentale kongefamilie.
Der kunne jeg godt tænke mig at smide en lille anekdote ind.
Ja.
Da jeg var biologistuderende, så læste jeg i Alaska, i Fairbanks på universitetet derovre.
Alaska, som de siger det øje. Ja.
I den mørke, kolde vinter, og en dag jeg stod og stirrede træt ud af vinduet ned på skraldespandene neden for campus der, så kom der en ravn flyvende. Den fandt en pizzabakke. En lukket pizzabakke, og du kender godt de her pizzabakke med en lille snip, ja, man ligesom låser låget med. Den kiggede lidt på pizzabakken, så hævde den snippen ud, og så åbnede den låget, kiggede, hvad der var, pizzarest, der spiste et par snacks der. Så lukkede den låg igen, og satte snippen ind.
Snigefox.
Og når man så samtidig har set de her YouTube-optagelser af ravne, der kælker ned af sneklædte tage, for eksempel udelukkende tydeligvis for skæg,
ja,
og har en eller anden genstand, de holder fast i, som de bruger som kælk, så er det jo meget tankevækkende. Altså, at kravfuglene skiller sig jo virkelig ud fra kyllinger, for eksempel, eller fasaner, eller hvad der ellers er af nulpunkter inden for fuglenes intelligens.
Men altså, ravne er jo bedre end aber i mange situationer til at anvende redskaber. Kan anvende redskaber på et højere niveau. Ved du, at ravne, de slår små grise ihjel?
Nej.
De hakker øjnene ud på dem, og så sætter sig ved og venter. Det er også ubehageligt, men effektivt.
Ja, ja.
Du kan også se det, hvis her i Danmark, fordi ravne tager vi jo skaderen, som jo er deres meget nære familiemedlemmer. Hvis du kigger ind i øjnene på en skade, det er nemt, fordi nogle gange så hopper det. Du kan lige så tydeligt se, at der er nogen, der kigger på dig igen.
Ja, det er ikke særlig naturvidenskabeligt, men giver det fuldstændig ret. Det fornemmer man, og det er præcis det samme med en blæksprutte i øvrigt. Ja. Man fornemmer, at den kigger på en,
ja,
på en måde, som... Ja. Nu er vi ude i, hvad vi oplever og føler, ikke? Ja. Men det gør der ikke noget. Men det er fuldstændig rigtigt. Der er nogen hjemme.
Ja, der er nogen, og det er der ikke hos fasanen.
Og det er der også hos de større hajer, for eksempel.
Ja.
Du lytter til mikrofonholder, der i dag er taget hjem til hjerneforsker Peter Lund Madsen. Han er sat i stævne af evolutionsbiolog Peter Gravlund, der i mange år har arbejdet og levet med dyr, og ofte har han stillet spørgsmålet, hvor kloge er dyr? Sammen forsøger de at nærme sig svaret.
Det kan være, at vi kunne prøve at hoppe lidt,
ja,
fordi jeg har ikke kunnet lade være med at notere mig, at jeg synes, at det at være rovdyr ser ud som om, at det er koblet til, hvor intelligente en dyregruppe bliver. Inden for pattedyrene, der har vi jo mennesket, som vi mener mest intelligent, og det næste, vi plejer normalt at pege på, det er menneskeaberne, som til tilsyneladende har haft i hvert fald en periode som rovdyr, eller delvis rovdyr. Nogle er så gået tilbage til at blive planteædere. Og så har vi jo sådan noget som hunde og katte, grupperne, som løser problemer i forbindelse med, hvordan de skal få den her jagt til at løse. Det er jo ikke særlig svært at gå rundt og spise græs som en ko.
Her ko.
Der skal man så bare selvfølgelig kunne håndtere, når der så kommer rovdyr efter en. Men ofte er det ikke særlig intelligente løsninger. Det er mest noget med at løbe, eller være godt kamufleret, eller have nogle store horn. Det er sjældent ved hjælp af snuhed, om man så må sige, som jo også ligger lidt op af intelligens, og kunne regne den ud. Det er sjældent, at det er den vej, man finder løsningerne, som her bliver som græsæder. Hvad tænker du i den sammenhæng?
Altså, grundlæggende tror jeg, det er jo sandt, ikke? Fordi vi får den hjerne, vi har brug for, ikke?
Den udvikler sig, ja.
Den udvikler sig til det, den skal bruge. Der er jo nogen grund til, at hjernen ikke har brug for, og det er fuldstændig rigtigt, at der er sådan to grupper, der er de dyr, der skal have tingene til at ske, og så er der dem, der skal forholde sig til det, der sker. Og det er jo sådan lidt rovdyr.
Ja.
Blandet. Der må man så sige, at jeg har fået fortalt, at køer skulle være meget, en meget veludviklet social flokdyrsevne, ikke?
Ja.
Men der er jo ikke nogen tvivl, men nu er vi helt ude i det totalt uvidenskabelige. Men står du og kigger på en ko, og står du og kigger på en gris, så er der ikke nogen tvivl om, hvad for dyr, der for et menneske virker mest intelligent.
Nej, og det hænger selvfølgelig godt sammen med, at grisen skal løse en masse, den skal forholde sig til en masse ting.
Der skal ske noget.
Og opportunistisk i sin måde at finde mad på. Den skal, nogle gange spiser den kød, og nogle gange spiser den, den plantedeler. Den skal lede efter det alle mulige steder, hvorimod en ko, den skal primært tyk på det græs, der er lige en halv meter foran næsen.
Jeg har et radioprogram, der havde jeg en pige inde, som var ekspert i at dressere køer.
Ja.
Og hun kunne fortælle om ting, hun kunne dressere de køer til.
Ja. Men det synes jeg er et interessant aspekt at få med her, fordi det er med indlæringsevner er jo ikke det samme som intelligens. Eller det skal man i hvert fald lige være opmærksom på, hvad det er, man snakker om.
Ja.
Fordi man kan også lære guldfisk og laks. Man kan godt lære dem ting. Det tager lidt tid, men du kan lære dem meget ret specifikke ting, og det kan man nogle gange blive snydt med, om det er et udtryk for intelligens, det er et udtryk for indlæringsevne.
Det, der er forskellen, tror jeg godt, jeg kan sige, på det, man kan lære en laks og det, man kan lære en kat. Stor forskel. Nej, hund vil jeg hellere sige.
Ja.
Det er,
at... De mere samarbejdsvillige.
Ja, men hos laksen, når den lærer noget, så ændrer man dens reflekser. Man ændrer det automatiske respons, der kommer på et givet stimuli. Så den kan ikke vælge, men den gør bare automatisk noget andet, når den har lært det. Ikke? Hunden kan lære til en vis grad at vælge og sige, ja, man står der med denne godbid, men sidste gang fik jeg stød, så nu er jeg værd. Eller også så prøver jeg at lade som jeg ikke spiser den, men så snapper jeg den til allersidst, så den ikke kan nå at give mig stød. Den kan forholde sig mere aktivt til en situation. Så det tror jeg er forskellen. Men stadig, fordi der er simpelthen så mange ting. Jeg vil lige sige en ting med fugle.
Ja.
Og det har jeg læst i en bog, eller i et blad. Et naturblad. Fra Naturhistorisk Museum, tror jeg. Det er, hvad kan man lære en høne? Og det fortæller meget, meget klart, hvor dette styr står. Hvis man tager et rør, trækker en snor gennem røret, og i denne snor binder en hønsegodbid, og lægger den foran hønen, så vil hønen gå hen for at spise godbiden. Hiver man så i snoren, så vil hønen følge efter. Så på et tidspunkt forsvinder snoren ind i røret. Så bliver hønen stående og kigger efter den stump. Det er kvikt i hønseverdenen, fordi at stumpen bliver ved med at eksistere i dens bevidsthed, eller hvad det nu er, selvom den ikke kan ses. Der hvor den så ikke lige kommer skridt videre. Den går ikke hen i den anden ende af røret for at vente på, at den kommer ud der.
Nej.
Og det er lige det grænsefelt mellem, at der er noget, og så sige, jeg tror sgu lige, jeg går ud og venter på den. Det magter den. Så lige der står hønen, ikke? Der er en hund. Ingen tvivl. Den var lige med det samme. De fleste hund ville finde ned i den anden ende. Ikke? Så der er så noget helt... Det er klart defineret forskellen.
Det er sjovt, for det her, det ligger jo ikke så langt væk fra en af de store klassikere inden for, hvor intelligente dyr er. Og det er den her spejl-selvgenkendelsestest, hvor man bedøver for eksempel en chimpanse, og mens den er bedøvet, så maler man den i panden med en lille klat farve, som den ikke kan mærke, som ikke lugter i øvrigt. Og når den så vågner op, så præsenterer man den for et spejl. Og en chimpanse vil så, i hvert fald efter noget tid, så vil den klø sig i panden, for den kan godt se, at det er den erkender, at det er den selv, der er inde i spejlet, og at den kan se, at mig selv inde i spejlet har en plet op i panden, som den ikke kan se ellers. Og det vil den så reagere på. Og det kan flere af de store aber i større eller mindre grad. Og hos mennesker er der jo ingen tvivl om det, men jeg tror først, det er ved en 2-3-årsalderen, at det udvikles i virkeligheden. Men det har jeg så, læst, at kravfugle kan faktisk også det her. Og det synes jeg er rigtig, rigtig interessant. Og hvor går grænsen for det her?
Jamen, det der er jo mange ting at sige om det der. Altså, det man kan sige, det er, at igen, hvis vi sammenligner med menneskeintelligens, så er det her jo kongetesten. Det er jo adgangsbilletten til det, jeg vil kalde som menneske. Dyrerigets mentale kongefamilie.
Og der hører så også elefanten og delfinen.
Jamen det kommer vi til, fordi det som man kan sige, det er jo, at hvis man er i stand til at erkende, at man ser sig selv i et spejl, så er man også i en vis grad i stand til at erkende, at man er til stede, og at der er andre, der er til stede med deres erkendelse. Det kan være meget, meget diffust og uspecifikt, men med den erkendelse, så bliver man jo i stand til at operere med, hvad andre tænker i forhold til, hvad man skal lave. Og det er forudsætningen for, at der er nogle dyr, der kan snyde andre. Og der snakker man, hvis man tager, jeg husker, om det er sydamerikanske, eller om det er bare amerikanske skadefugle, de er i stand til i deres adfærd, der kan man se, at de lader sig om, de gemmer tingene et sted, og så går de over og gemmer det andet sted, for når de ser, de andre kigger. Der er en hel masse eksempler på det. Aber, meget udtalt hos mange abe, i hvert fald menneskeabe, måske ikke gibberne af dem, men de tre store, ikke?
De snyder hinanden.
De snyder hinanden og har nogle hierarkier, ja. hvor alt kører på, at de ved godt, at Peter Gravlund sidder dernede og tror, men nu lader jeg som, jeg sover, og så skal han. Og det gælder også, selvfølgelig havde han sagt, valgfamilien. Medlemmer for valgfamilien, spækhugger, tandhvaler, spækhugger, der jeg set, og det er jo, altså hvis man har set, så er det jo frygtindgydende at se på, for det er jo helt klart, når man ser det på de skorpe, I svømmer lige der, så gør det, så nakker vi den.
Og ulve. Altså i dyr som jæger, socialt,
ja.
Der ser man jo ofte, at de udvikler samarbejdsmønstre.
Ja.
Men det er ikke, altså det er måske ikke nødvendigvis det samme, som at kunne erkende sig ulve, selv.
Men jeg ved, at dem som, nu er jeg jo ikke ekspert, men dem, jeg har hørt om, uden at være nede i litteraturen, dem, jeg har hørt om, skulle have klaret den her test, der viser, at de ved, at de kan genkende sig selv i et spejl, ja. I den eller anden betydning. Det er selvfølgelig mennesker, visse aber, visse tandhvaler, og som det sidste, med dem, elefanter. Som
ja, siger, den asiatiske elefant.
Ja. Den asiatiske elefant, ja, som helt...
Og så kravefuglene.
Og så
nogle kravefugle i hvert fald.
Kravefugle. Og også, altså, og det synes jeg er meget mærkeligt, papegøjer.
Og papegøjer, ja, det er rigtigt. Men jeg har ikke hørt om, eller jeg har ikke kunne finde i litteraturen i hvert fald, at papegøjer har bestået den her test, den her selvgenkendelsestest i spejlet. Men det har man med kravefugle.
Men man skal gå ind på internettet og skrive Alex the Parrot, eller Parrot Alex. Den kan altså helt vildt mange forskellige ting. Ja. Du er meget mærkeligt, skulle heller ikke være særlig dumme. Men nu er vi ude i det kuriøse. Det er simpelthen, man må sige, visse kravefugle.
Ja.
Og, hvad var det, jeg ville sige? Og det er jo den der mentale test, og så elefanterne. Og så er der nogen, der mener, men det skulle være meget usikker, og jeg tror ikke på det, men det er der grænsefeltet er. At svin, grise, eller i hvert fald nogle af dem, der ligger højt oppe i hierarkierne. Ja. Det er kvikdyr. Man kan også se, at har en stor hjerne, veludviklet hjerne, bare kvikdyr.
Problemløser.
Problemløser formentlig, jeg er ret sikker på, kvikker end de kvikkeste hunde, som jo også er et kvikdyr, med en fantastisk evne til emotionel kommunikation.
Ja, det er jo der, hvor altså, så vender vi faktisk helt tilbage til basis, fordi det er jo meget, meget vigtigt at ikke at være enige om, men at være bevidst om, hvad det egentlig er, man sammenligner, hvad det egentlig er, man taler om. Fordi det er nemlig meget, meget tydeligt, at sådan et dyr som hunden, som lever i flok, som relaterer sig til andre hunde, i hvert fald den oprindelige ulveudgave, på nogen måder ligner vores måde at være at relatere sig til andre mennesker imellem. Og derfor er der nok en høj grad af, at vi genkender rigtig meget i den måde, hunden opfører sig på. Og dermed har man måske en tendens til at overvurdere den lidt.
Oh.
Men igen, har man besluttet sig for, at man nu vil sammenligne med menneskeadfærd og menneskemåde at være på, så ligner det sig at finde, hvem ligner os mest, som du snakkede om tidligere her i programmet. Så det, vi ville fokusere lidt på i dag, det var at tale om intelligens, der minder om vores intelligens, det vi synes at være intelligens.
Men det er også er det, altså, der er jo nogle romantiske sjæle, der påstår, der hævder, at mennesket og hunden indgik en pagt for mange år siden, og det er den, der stadigvæk, at vi vil hjælpe med at skaffe noget mad, hvis de hjælper os med at skaffe noget mad, så vil vi dele det. Men det, man kan sige, det er jo, når man snakker kommunikation, så er det jo ikke, så er der også mange lag af kommunikation, og to urfugle, nu ikke længere på den jyske hede, men to urfugle, der har den her parringsdans, som jo er bare automatisk adfærd, der starter en anden automatisk adfærd. De kommunikerer reflektorisk.
Mm.
Så pattedyr, kloge pattedyr, er jo i stand til følelsesmæssigt at påvirke hinanden. Det er nødvendigvis information, men de påvirker hinanden. Flokken er påvirket af, hvordan de har det. Og det er hunden ekstremt god til følelsesmæssigt og kommunikere med sin ejermand. Og det er jo derfor, at der er nogen, der tror, at hundemand, jamen han forstår altså, hvad jeg siger til den, og her den anden dag. Nej, det er bare ikke, fordi I følelsesmæssigt svinger fuldstændig fantastisk sammen.
Der er også en anden ting, man skal tænke over i den sammenhæng. Det er, at dyr nogle gange er i stand til at erkende detaljegrader, som vi ikke er. Der er det berømte eksempel med hesten, den tyske hest, der kunne regne.
Det vil jeg gerne høre.
Det er Konrad Lorenz, der nævner det. Og den var fantastisk dygtig til at regne. Men det viste sig, da man analyserede det igennem, for den optrådte på markedet, og så videre vi tilbage i omkring 1900, vil jeg tro. Så viste det sig, at det, den var i stand til, det var at læse bitte, bitte små mikrotegn hos ejeren, som jo så anderledes ud i hovedet, lige når den havde sagt det rigtige. Eller bankede det skal jeg måske forklare lidt nærmere. Den blev stillet et regnestykke, hvad er 2 plus 2, og så bankede den med sin hår 4 gange i jorden, og så havde den jo regnet den ud. Så fik den et nyt regnestykke, så regnede den ud.
Det var man et godt trick.
Og det var jo meget, meget imponerende. Og det er det jo også. Tænk, hvis de kunne regne så godt heste. Men analyserne af det viste sig så at være, at den simpelthen kunne aflæse sin ejer, hvornår den skulle stoppe med at slå. Så var han glad.
Ja.
Og på den måde er det jo utrolig svært, det her med intelligens og adfærdsstudier i det hele taget, fordi det er så umuligt i virkeligheden at vide, hvad der foregår inde i et andet individ. Selv mennesker, men endnu sværere med dyr.
Der er jo en klassisk... Jeg ved ikke, om den er klassisk mere, det var den engang, men det er jo en gammel... jeg kan aldrig huske, hvad han hedder. Men der var en amerikansk eller engelsk filosof, som skrev et... Han hed Tom. Jeg kan ikke huske, hvad han hed mere. Han skrev et essay om, hvordan det er at være en flagermus. Og hans tese var jo, og den er jo fuldstændig lige så banal, som den er jo ikke indrivet korrekt, flagermusen oplever jo verden via ekosynet, skriger ud i luften, og så bliver lyden kastet tilbage, og det bliver analyseret, og så danner den sig et billede af det rum, den er i. Og der skrev Tom, at ligegyldigt om vi kom til at forstå flagermusehjernen ned til den mindste detalje, og vidste, hvad der skete, og alle de her processer forløb, så ville vi aldrig nogensinde kunne vide, hvordan det var at være en flagermus.
For det er en helt anden begrebsverden.
Ja, ja. Og det er jo fuldstændig korrekt, så skriver han det sidste. Det, vi har brug for, det er nogle redskaber, der gør det subjektivt, objektivt målbart. Det er også fuldstændig rigtigt. Det er bare meget, meget vanskeligt.
Ja.
Men vi kan godt som mennesker forestille os, hvordan nogle ting er hos dyrene. Og det kan vi, fordi hvis man for eksempel tager en grisehjerne, så har vi hjernebarken. Hjernebanken har nogle forskellige underafdelinger. Disse underafdelinger bruges til at analysere forskellige former for sansindtryk. Hos mennesket, fordi vi nedstammer fra aberne, der er synsansen ubetinget den vigtigste sans. Når vi to sidder og taler sammen, så er det synsindtryk, vi udvikler først. Når jeg drømmer, langt størstedelen, det der rapporteres, når folk fortæller om deres drømme, det er synsindtryk. Det er synsindtryk, som er den vigtigste del af vores måde at opleve verden på. Det er en tilfældighed, eller det er ikke en tilfældighed, men det er bare en mulighed. Fordi hvis man tager svineshjernen, det skal jeg lige sige, det at synsansen er vigtig for os mennesker, afspejler sig i, at der er meget, meget store områder af hjernebanken, der bliver brugt til at analysere synsindtryk. Så vi kan se i vores hjernebanke, at vi er visuelle. Se i vores hjernebanke, at vi er visuelle. For svinet, det område af hjernebanken, der har den største udbredelse, det er det område af hjernen, som analyserer sansindtryk for trynen.
Ja.
Og det er fordi, åbenbart må vi regne med, gætte på, kvalificeret, at grisen oplever verden gennem trynespidsen. Det er jo der, den snøfler rundt. Så når svin står og fortæller en anden, hvad de har oplevet, så så du hende den, der var den fedeste muljord med noget hønsemøg, som jeg simpelthen havde snuden i. Det var så fedt.
Men det, der ikke er anderledes end mennesker, det er, at grise lever også i sociale strukturer, og der forholder de sig til individerne.
Ja.
Det kan godt være, at de bruger snuden til at opdage, om hunden er i løbetid, hvis det hedder det hos et svin, om den er klar til at blive parret.
Solen er et eller andet, ja. Er far klar, et eller andet.
Det, at den har et sansorgan, som den bruger til for eksempel fødesøgning, som svinet bruger trynen til rigtig meget, betyder selvfølgelig, at det er meget veludviklet, og hjernedelen er også meget veludviklet. Men det betyder ikke, at det ligesom er det eneste, den bruger til at relatere sig til verden og til andre individer. Hunden bruger også sin lugtesans rigtig meget, men har også et relativt veludviklet syn. Jeg tror egentlig også, at grisens syn er okay udviklet.
Det er fint.
Men det her med at kommunikere det bliver ofte også sat i forbindelse med intelligens.
Ja.
I hvilken grad man kan kommunikere. Og vi mennesker, vi sidder jo lige nu og kommunikerer dig og mig, men meget, meget kompliceret. Vi kunne også skrive det ned i en bog, og om 500 år kunne vi kommunikere med dem. Der. Det er jo faktisk over tid, vi kan kommunikere. Ja. Det er jo helt exceptionelt. Men der har jo været nogle forskellige forsøg på at forstå. Det er jo så meget naturligt, at, igen ligesom vi gør i dag, at kigge på dyrene og sige, i hvor høj grad er de i stand til det.
Ja.
Man har også diskuteret, at neandertaleren kunne han tale, for eksempel. Det har været meget vigtigt for os mennesker at få afklaret det spørgsmål. Det er der rigtig mange, der har grublet meget over. De nyeste undersøgelser efter min bedste viden er, at det har han højst sandsynligt kunden, fordi han har de gener, der skal til, at han har udviklet tale selv. Det, nu tror jeg ikke, vi skal... Jeg tør ikke at rode mig for meget ud i en her.
Ja, men også anatomiske strupeopbygningen har muliggjort, de kunne grønte som talende mennesker. Ja.
Og når de så også, som man også har fundet, har haft kultur udviklet på forskellige niveauer, så er det nok meget sandsynligt, at de har kommunikeret med lyde også, ligesom vi gør. Men det har man jo så prøvet at transportere over på undersøgelser af dyr. Og igen, som underliggende udfordring, når vi taler om at sammenligne dyrs kommunikation, eller dyrs intelligens med menneskers intelligens, så er det, at vi skal huske, at vi sammenligner dem ud fra os selv og vores intelligens. Og vi vil gerne se, hvor meget af det har de.
Ja.
Og der har man jo lavet forsøg med delfiner, og man har lavet forsøg med chimpanser og gorillaer og lære dem menneskesprog.
Ja.
Talt eller tegnsprog.
Ja.
Eller den rigtige kombination af computerknapper, som de her, det var gorillaer, det var chimpanser, tror jeg, som skulle trykke på i den rigtige rækkefølge. Ja. Og delfiner, der var for nylig en dokumentar udsendt til fjernsynet.
Jamen, så fik mange spørgsmål besvaret for mig. Jeg så den også.
Og den var også meget, meget interessant, og den viste også en masse om menneskets intelligens og måder at gribe tingene an på.
Ja, nu var det gode gamle dage.
I de gode gamle dage, men summa summarum, så var der en forsker, som prøvede at lære delfiner at tale menneskesprog.
Ja.
Delfiner kan jo lave en masse forskellige lyde, og hun trænede i årevis for at få den til at gentage de lyde, og prøvede at putte begreber på, så vidt jeg kunne forstå. Jeg synes ikke, det virkede særlig overbevisende.
For
nu at sige det meget vildt. Men jeg kender en lille smule til arbejdet med chimpanser og gorillaer. Og dem har man kunnet lære tegnsprog med hænderne, eller at de bruger nogle computerknapper, som har forskellige begreber, og der er nogle små figurer på dem, og så kan den kombinere dem, som den nu synes.
Yeah.
Og det mest interessante eksempel, jeg har hørt der, det var en gorilla, som til synlandet havde glemt tegnet, jeg mener, det var en gorilla, havde glemt tegnet for and. Og i stedet for, så konstruerede den selv ordet vandfugl. Jeg ved ikke, om du er stødt på den, på den observation også.
Yep.
Og det synes jeg, jeg ved godt, det er en enkel observation, men det er jo, hvis det 100% holder vand, så er det jo en meget, meget interessant observation, som viser dens abstraktionsniveau og begrebsverden.
Det er sådan, at der har været nogle eksempler på nogle sproglige genier blandt aber. Gorillaen, kan jeg ikke huske, hvad den hedder, er et eksempel, som havde et ordforråd.
Koko. Kan det passe?
Ja, det er Koko.
Ja, måske.
Koko kunne faktisk godt passe.
Ja.
Koko havde et ordforråd på 1000 ord. Det svarer til et 4-årigt barn. Og Koko kunne bruge dem dels til at lave sætninger, til at sige, Koko vil have banan.
Det er en god sætning at kunne, hvis man er gorilla.
Det er en nøglesætning inden for abeverden. Men Koko kunne også bruge ordet til at sige, at Koko er træt, Koko er trist. Der hvor man kan sige, at Koko kom til kort, det var, at den havde egentlig noget særligt behov for hverken at lære andre at tale, og den havde heller ikke... Altså, når Koko havde sagt, Koko var en banan, så havde Koko fået banan, så havde Koko sagt, Koko er træt, så er der ikke mere. Og det er forskellen på Koko og 4-årigt barn med sine 1000 ord. Det 4-årigt barn har et rigt indre liv, skal jeg love for, som skal kommunikeres med disse 1000 ord i spørgsmål, forklaringer. Der var aben, Koko, havde ikke rigtig konkret noget at bruge sprog til, menneskesprog til, fordi der var ikke det indre liv i Koko, som der er et menneske. Så er der en abe, der hedder Kanti, en chimpanse, som er også en superstjerne. Og den er brugt til en masse ting. Og der skulle man også se, at man kunne lære Kanti at bruge redskaber, og at lave stenredskaber. Og der havde man så i lang tid sat Kanti ind i et glasbur, og så viste man, at man slog en fli af en sten. En flis af en sten, der var skarp, og den brugte man til at skære snoren over på en kasse, hvor der lå en banan eller et eller andet.
De brugte også bananer.
Ja, og så blev Kanti slukket løs, og så kiggede den lidt på den der flintesten, og så kylede den bare ned i jorden, og så splintrede den i 1000 stykker. Så tog den lidt de stykker og snittede. Det var meget, meget smartere løsning på det problem.
Hurtigt.
Men der er, så vidt jeg ved, jeg har jo ikke været alt litteraturen langt fra, men der er eksempler på de her aber, som har opnået formelle sprogegenskaber, vil jeg sige. Svarende til et 4-årigt barn, som det er rigtig, rigtig meget. Men de har ikke gennembrudt barrieren i den forstand. De har ikke haft noget. At de ikke har haft reelt noget at bruge det til.
Mikrofonholder har i dag overladt mikrofonen til evolutionsbiolog Peter Gravlund, der taler med hjerneforsker Peter Lund Madsen. De mødes hjemme hos Peter Lund Madsen til en snak om dyrs intelligens, og ud fra hvilke kriterier vi vurderer, om for eksempel blæksprutten er klogere end chimpansen.
Nu er evnen, vi mennesker har til at tale og kommunikere med sprog, den er jo selvfølgelig, den har udviklet sig i løbet af evolutionen.
Den er kommet gradvist.
Ja, men det vil jeg så som evolutionsbiolog umiddelbart vil sige, hvis vi kigger på det på den måde, det er, at noget tyder på, at hos både chimpanser og gorillaer, så ligger denne her, det her potentiale, det ligger der.
Ja.
Og hvis det nu på et tidspunkt vil vise sig at være en stor fordel for chimpanser eller gorillaer, at man klarer sig meget bedre, hvis man er bedst til lige den del af deres evner, så kunne jo noget jo godt tyde på, at så vil de hen af tiden, så vil de udvikle evner i den retning, for de har potentialet for det. Ja. Det tror jeg vil være rigtig svært med regnbueørreden. Den kommer nok, den kommer aldrig derhen. Men det så også fortæller os, det er, at hvis vi så går tilbage, hvis vi følger evolutionstræet tilbage fra mennesket og fra gorillaen eller chimpansen bagud, så er der noget, der tyder på, at nede i stamformen til dem alle sammen, og så er vi altså betydeligt mere end 7 millioner år tilbage, der ligger åbenbart det her potentiale. Og i den linje, der fører til mennesket, der har det vist sig, at de individer, som var bedst til det her, de klarede sig bedre end de andre. Og derfor endte vi ud af en linje, som udviklede i højere og højere grad, blev der selekteret. Dem, der var dårligst til det, klarede sig dårligst. Dem, der var bedst til det, klarede sig lidt bedre. Og generation for generation blev den linje, der førte til os i dag, den blev altså bedre og bedre til at kommunikere med sprog. Men det ligger altså også latent i menneskeaberne. Og når man kigger på for eksempel hjælp af DNA, eller hvordan de er bygget op, prøver at rekonstruere, hvem er tættest beslægtet med hvem, så viser det sig også, at det er jo egentlig ikke nogen stor overraskelse, fordi vi hænger altså meget tæt sammen. Ja. Det er relativt i evolutionssammenhæng, relativt få millioner år. Det er nok kun en 5-7 millioner år siden, vi havde en fælles stamform med chimpanserne. Så, men hvis man så kigger sig rundt efter kommunikation, skråstreg sprog, hos andre dyr, som ikke er så tæt beslægtet med os, så har du nok set optagelser af tiarmede blæksprutter. De er i stand til at pulsere mønstre og farver, og i øvrigt også teksturen på deres hud. Den kan ændre sig på brøkdele af sekunder, og de bruger det tydeligvis. De udtrykker sig, hvis jeg må kalde det, forskelligt i forskellige situationer, om det er en fare, eller om det er en paringssituation, eller en rival, eller de skal snige sig ind på bytte. Og det virker, nu er jeg ude på tynd is her, det skal lige understreges, men det virker som om, at det er bevidste valg, de tager. Det er ikke sådan, at hver gang der står en barracuda foran den her, bingo,
så
bliver den stribet.
Nej.
Det virker som om, at den gør et bevidst valg. Og et eksempel er jo den her Mimic Octopus, en blæksprutte fra Indonesien, som er i stand til at efterligne forskellige ting. Den kan efterligne meget, meget giftige havslanger. Den kan efterligne udseendet af en rigtig grimt smagende eftersigende, jeg har ikke prøvet selv, søtunge, som har indeholder en gift også. Eller den kan ligne andre ting, men levende dyr, den ligesom efterligner udseendet af. Og den ved, hvis den bliver truet, så vil den nogle gange og ligne en havslange, og nogle gange vil den ligne noget andet. Og det får mig til at tænke, at det kunne godt tyde på, at det er et bevidst valg, der ligger bag, hvad den nu vælger. Og så kommer vi hen til de blæksprutter, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende. Og jeg ved også, du synes, det er et rigtig spændende, rigtig spændende dyr. Og vi kom fra, at de faktisk kan lære ved at se på hinanden. Det kan æber også. Altså, hvis en abe opdager, hvordan man får varme ved at sætte sig ned i en varm kilde, så aber de efter hinanden, ja, som det jo hedder sprogligt. Eller hvis der er en, der løser, hvordan man lige slår en nød over med en sten, så var det ikke længe, så kan hele gruppen det. Men når vi så springer fra igen de her primater, aber, der er vi ikke så overrasket over de intelligente. Men når vi så springer over til en ottearmet blæksprutte, og så ser, at den faktisk også kan abe efter, så synes jeg jo, det er et kæmpe spring.
Det er det også.
Fordi dens nærmeste slægtning, sådan en blæksprutte, det er jo muslinger og snegle. Og deres intelligens, deres hjerne og deres intelligens er jo udviklet fuldstændig uafhængigt af den linje, vi er inden af.
Ja.
Eller sidder ude for enden af, sammen med en masse andre, skal lige sige. Det er ikke sådan,
at vi er skabelsens... Blæksprutten må føle sig mere ensom, end vi gør,
ja,
i deres række.
Ja. En anden ting, der jeg synes er dybt fascinerende med ottearmede blæksprutter, det er, at de har en meget, meget kort livsspan.
Det er trist for dem.
De lever måske... Nogle lever kun et år, nogle lever 4, 5, 6 år. Ikke meget mere end det. Og alligevel... så har det vist sig, når man undersøger ottearmede blæksprutter, at de har et kæmpe repertoire af ting, de skal lære. De fleste dyr, der ikke lever ret længe, de bliver født med hele pakken. De bliver født med, at lige meget hvad der sker, så har de en automatisk reaktion på det indbygget i sig. For ellers kan de simpelthen ikke, så hænger det ikke sammen med at fungere. Men lige ottearmede blæksprutter, som lever i et selvfølgelig meget kompliceret 3D, en meget kompliceret 3D-verden, både under vandet, men også i forbindelse med klipper og klippehuler, hvor den skal finde sit bytte, den er simpelthen nødt til at lære en masse ting for at kunne fungere i den verden, den eksisterer i. Og det er meget, meget sjældent, man ser det hos dyr, der lever meget kort tid.
Og det er derfor, den har brug for en stor hjerne, og det er derfor, den har fået en stor hjerne.
Ja, præcis. Men det er stadigvæk en meget usædvanlig vej at gå, om man så må sige. Det er meget usædvanligt, at evolutionen har favoriseret at gå den vej for dyr, der lever så kort tid. Og det er jo også derfor, at jeg er fuldstændig enig med dig i, at man kan kun komme for langsomt i gang med at finde ud af noget mere om blæksprutters intelligens og ottearmede blæksprutters intelligens.
Og hvordan deres hjerne er bygget op?
Og hvordan hjernerne er bygget op, og hvordan de fungerer. De er bygget grundlæggende op helt forskelligt fra vilddyr, som du var inde på. Der er en anden ting, jeg synes hænger meget godt sammen med det her med intelligens, og vores, hvordan vi ser de dyr, vi har omkring os, og forstår dem også. Og det er jo det her meget svære begreb, etik. Ja. Hvad kan vi tillade os? Hvad kan vi ikke tillade os? Nu er vi ude på den rigtig tynde is, hvis den faktisk ikke er smeltet. Men jeg synes stadigvæk, det kunne være interessant at tage fat i, fordi der for nylig blev afsagt en dom i Argentina. En dyrerettighedsgruppe havde på vegne af en orangutang, jeg kan ikke huske, hvad den hed, det var en hund, der havde de lagt sag an mod den her zoologiske have, hvor orangutangen levede, omkring, at det skulle være ulovlig berøvelse af friheden for det her dyr. Og de mente, at dyret havde ret til en personlig frihed. Det endte så således, at retten faktisk gav orangutangen ret.
Skal den så slippes fri?
Den skal slippes fri. Den skal flyttes til et reservat. Den er født i fangenskab i Tyskland, så vidt jeg husker, og så er den senere kommet til en zoologisk have i Argentina. Den har fået betegnelsen ikke-menneskeligt person. Så man kan ikke tale om menneskerettigheder, for det er jo ikke et menneske. Men retten, og jeg siger ikke det her naturvidenskab, men det er alligevel interessant, hvordan vi mennesker ser på dyrene. Også officielt. Men den her orangutang er altså stemplet som ikke-menneskelig person, eller stemplet, den har fået lov at være en ikke-menneskelig person. Den er kategoriseret som ikke-menneskelig person. Og man mente, at den havde tilstrækkelig følelsesliv og intelligens til, at den skulle simpelthen behandles på den måde. Og det var ulovligt berøvet dens frihed. Den skal så nu flyttes til et reservat, hvor den kan leve under mere frie forhold, end det bur, den levede i den zoologiske have i Argentina. Lignende spørgsmål er rejst af dyrerettighedsforkæmpere eller grupper omkring spækhuggere i SeaWorld. At de blev holdt som slaver i SeaWorld og blev udnyttet til at tjene penge på. De tabte sagen, skal siges. Og det er egentlig heller ikke sagerne i sig selv, og SeaWorld og hold af spækhuggere, jeg synes er interessant at diskutere. Men når man bevæger sig ind på at finde ud af, hvor intelligente er dyr, og hvor meget føler de sammenlignet med mennesker, hvor meget er de i stand til at reflektere over sig selv og deres omgivelser, så åbner det jo automatisk også for, at det afspejler den måde, vi behandler dyrene på.
Jamen altså, det er jo igen, altså der har man jo så, der har man jo valgt et kriterie. Jeg synes, det er jo et fornuftigt kriterie, men det er jo bare et tilfældigt kriterie i en stor sammenhæng til, at jo mere følelse, jo flere følelser dyr har, jo mere det ligner os i virkeligheden, jo mere synd er det for dem. Og det er jo selvfølgelig ud fra devisen om, at en flue, det går ikke ondt på en flue, når man klasker den, og der er ikke nogen fluer, der savner de andre fluer, når de er blevet taget af fluesmækkeren, fordi de ved ikke, de er der. Der må man bare sige, at det er menneskets, det er følelsesimperialisme, og den giver nogenlunde god mening, men den er jo fyldt med fuldstændig absurde ting, der ikke passer sammen. Svin, grise, som jo er helt klart noget af det klogeste, mindst lige så kloge, lige så følsomme som hunde, de lever i svinestien, hunden lever hjemme foran fjernsynet. Det er, fordi hunden har pels og sød at se på. Altså, vi lever i en verden, mennesker, dyr og planter, hvor vi slås for vores overlevelse i konkurrence med alle mulige andre.
Og nogen spiser andre.
Og selvom at man er veganer og kun spiser frugt, der selv er faldet af træerne, så slår man en masse bakterier ihjel. Så kan man ikke undgå at med sin blotte eksistens at sætte sig spor. Så derfor er det jo et personligt følelse, eller det er et følelsesmæssigt valg, vi må træffe som samfund og som personer. Og det man kan sige, det er, jo mere man finder ud af om dyrs adfærd og følelsesliv, jo mere avanceret bliver det. Altså jo mere ligner de os. Det tror jeg godt, man kan sige. I 1800-tallet troede man, at dyr, det var maskiner, som man kunne behandle, ligesom behandler en computer. Nu ved vi, at pattedyr har følelser. Det bliver mere og mere, jo mere længere man kommer.
Jo mere detaljeret og gradueret, jo mere vi ved.
Så det er hele tiden en afvejning. Og der findes ikke nogen absolut svar i det her.
Men jeg synes alligevel, at for ligesom at finde krøllen på halen her, nu vi talte om grise, så synes jeg alligevel, at det her med at undersøge og forske i, hvor intelligente er dyr, og hvad kan de følelsesmæssigt og videre, det kan næsten ikke undgå andet end at hænge sammen med, hvordan vi så vælger at behandle dyrene.
Jeg tror, at det bliver meget, meget sværere, og det har du også fortalt mig i en anden sammenhæng. Jeg tror, det bliver sværere og sværere at have zoologiske haver og akvarier. Der vil komme flere og flere grupper, der vil synes, det er synd for flere og flere dyr. Grænsen for, hvad vi synes, vi kan tillade os over for dyrene, vil flytte sig hele tiden. Og det er jo fordi, at vi mennesker fjerner os mere og mere fra naturen. Hvis man er afhængig af og i evig kamp med den, så skal de bare nakkes og
have gokket noget. For ellers overlever man ikke. Det er fuldstændig rigtigt.
Nu kan vi sidde på Discovery i vores lunestue og se den søde delfin. Og så er det synd, at den ikke skal. Og sådan er det. Og det er jo godt, at vi bliver bedre og bedre til som mennesker at opføre os ordentligt. Men vi skal ikke huske på, vi skal ikke glemme, Peter, at naturen er grusom. Og jeg skal ikke fortælle detaljer, men der foregår ting ude i naturen lige nu, blandt dyr, der kan føle, og jeg ved ikke hvad, som er så grusomt og så forfærdeligt.
Men jeg synes jo, at den her sag med giraffen, Marius, sidste år, er det jo nu, viste jo, hvor langt væk vores natursyn nogle gange farer vildt i forhold til, hvordan verden egentlig hænger sammen.
Men der var heldigvis en helt
som kunne sætte ting i perspektiv på en måde, som jeg tror er rigtig, rigtig mange danskere er fuldstændig enige med ham i.
Man skal opføre sig ordentligt over for blæksprutterne.
Ja, specielt blæksprutter.
Ja, men de lever ikke så længe.
Du har lyttet til mikrofonholder, der i dag var med evolutionsbiolog Peter Gravlund og hjerneforsker Peter Lund Madsen. Programmet var produceret af Astrid Hall. Videoer af Alex the Parrot og The Mimic Octopus kan du finde på Mikrofonholders hjemmeside på Radio 24/7 eller på facebook.com/mikrofonholder, hvor du også er velkommen til at kommentere eller komme med forslag til andre mikrofonholdere.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.